звірові вдалося витягти з четвертої пастки принаду. І потім, очевидно, певний своєї спритності, він пройшов до першої, але там йому не пощастило. Вершомет був у поганому настрої. Він мріяв про багату здобич, а замість того вловив лише одного звіра. Крикнувши, він сказав: «Ні, треба перебиратись на острів. Завтра рушаю туди». Вони повернули назад. Стюпа витягнув з вершометового мішка звіра і, тримаючи його за довгий пухнастий хвіст, показував усім. Ерік Олаунсен, як знавець, дмухнув на хутро і потім погладив рукою. «Ельгар», – сказав він, показуючи очима на пестя. «Ельгар», – і, показуючи на себе, додав: «Я називаюсь Чукчі Ельгар». Олаунсен уже знав кілька російських слів. Стюпа знав кілька норвезьких. І тепер з'ясувалася таємниця слова «Ельгар». Виявилось, що Еріка Олаунсена чукчі прозвали Ельгаром, інакше кажучи, полярним лисом. Розділ сьомий. Другого дня мисливець не пішов полювати на острів. Вахтовий у бінокль помітив на кризі двох людей, які йшли з острова. Поки чекали гостей, Стюпа витяг на палубу складений гумовий човен, так званий кліпербот. Юнга дістав його з боцманської комори. Цей кліпербот свого часу потрапив до Лейте від морського льотчика, літак якого зазнав аварії, налетівши на мілину під час посадки. Льотчик мусив кинути поламаного літака і рятуватися на кліперботі. Його підібрала шлюпка лахтака. Історія ця мала значну давність, і Лейте зовсім забув про човен. Тепер, з дозволу Лейте, Юнга вирішив випробувати кліпербот в ополонці, що відкрилася між кригою. Захопивши човна і весло, він подався до ополонки. Ерік Олаунсен, або як тепер його називали Ельгар, хотів супроводити Юнгу, але Запара його затримав. «Не рекомендую». «Не рекомендую», сказав метеоролог і заперечливо махнув рукою. З Юнгою пішов Шелемеха. «Ви брушницю взяли», – порадив їм Вершомет. «Обійдеться і так», – висловив своє небажання тягатися з рушницею Шелемеха. «Ясний день, на палубі народ, он з берега йдуть. Та й нам до пароплава 3 хвилини бігти». «А все-таки візьміть», – наполягав мисливець. «Треба, треба», – підтвердив Запара. «Візьміть хоча б мою». Шелемеха погодився взяти двостволку. Чорна холодна вода вилискувала спокоєм скляної поверхні. За якихось 15 хвилин двоє товаришів порушили цей спокій. Вони спустили кліпербот на воду і почали крейсувати по невеликому озеру, що мало завдовжки коло 200 метрів, а завширшки не більше як 35. Легенький човник швидко ходив то вздовж одного льодового берега, то перетинав озеро і біг понад другим. Від одного поштовху весла кліпербот мчав так швидко, як того ніяк не сподівався Стьопа. З палуби пароплава стежили за човном і одночасно за тим, як по льодовому полю наближалися дві людські постаті. Але на палубі ніхто не помітив того моменту, коли на човні спалахнула тривога. Одночасно увагу Стьопи і Шелемехи притягла істота, що висунулась з води 20 метрів від кліпербота і одразу пірнула назад у воду. «Що це?» – спитали вони один одного. Про те, що якась істота щойно визирала з води, свідчили брижі, що розбігалися по поверхні ополонки. Знизавши плечима, Стьопа вирішив краще наблизитись до криги. Але не встиг кліпербот підійти до краю ополонки, як біля гумового борту висунулася грубезна морда з маленькими злими очима, общипаними щетинястими вусиками, двома довгими іклами. «Морж!» – скрикнув Шелемеха, а Стюпа з усієї сили загріб воду веслом.